за неделю.
Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосуну уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен 12 августтагы кечки берүүлөрдү улантабыз. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева алдыдагы жарым саатта. Гүл Рухсор Сафиева Таджикстандагы белгилүү инсан. Анын ырлары көптөгөн тилдерге которулган. Сафиева менен маек бар.
Эгер талыбай эмгектенсеңиз, күнүнө 16-17 саат жылбай отуруп жазсаңыз, жакшы редакторуңуз болсо, ортозаар жазуучу боло аласыз.
8 жылдан бери АКШда ата-энеси бир туугандары менен жашап жаткан Айбилек Алдаярова Ысык Көлдө өткөн мекендештер форумунун эң жаш катышуучусу болду. Ал АКШда мектеп окуучулары арасында өткөн сынак таймаштарда ийгилик жаратып, математика боюнча окуучулардын улуттук ассоциациясына мүчө болгон.
Мен ойлогонум ушу АКШнын мектептери балдарга көбүрөөк азаттык берет. Балдардын өзүн ойлогонун көбүрөөк кандай десем жардам беришет да.
Толкунду которбой туруңуз. Баяндар топтомуна өтөр алдында кезекти жаңылыктарга берсек, микрофондо Кангүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Жалал Абадта чагылгандан бир адам каза болду. Аксар районундагы жаңы жол айылынын 38 жаштагы тургуну 12 августта эртең мененки саат 8:30 чамасында чагылган тийип каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда Токтобек Шадыканов аттуу тургун чөп чаап жаткан учурда чагылган түшкөн. Маркум ошол учурда телефон менен сүйлөшүп жаткан жана денесинин көпчүлүк бөлүгү күйгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги милиция кызматкерлери кырсык болгон жерге барып тиешелүү иш-чараларды жүргүзүштү. Манчестердеги атышууда 10 киши жарат алды. Окуя шаардагы карнавалдан кийин болуп, кол салган адам изин жашырып кеткен. Карнавалдын катышуучулары ар кандай деңгээлде жарат алган, дарыгерлер алардын өмүрүнө коркунуч жараткан жагдайлар жок экенин белгилөөдө. Учурда кылмышкердин тек жайын аныктоо иштери жүрүп жатат, полиция тергөө иштерин баштады. Кыргызстанда мусулмандардын Курман айт майрамы 21 августка белгиленди. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Курман айт мусулман коомчулугунун ири майрамы болуп саналат. Аны белгилөө күнү айдын чыгышына карап аныкталат. Сауд Аравиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 квота бөлгөн. Алгачкы топ 25-июлда жөнөп кеткен. Кыргызстанда калктын 80%дан көбүн мусулмандар түзөт. Ал ортодо Мекке шаарындагы кыргызстандык ажылардын саламаттыгын көзөмөлдөп, алардын ден соолугуна кам көрүү үчүн атайын тез жардам автоунаасы иштей баштады. Бул тууралуу муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев Азаттык радиосуна кабарлады. Учурда саламаттыкты сактоо министрлиги Мекке шаарына жиберген 16 дарыгер иштеп жатат. 3 медициналык борбор иш алып барууда. Мекке шаарындагы демөөрчүлөр алып берген тез жардам автоунаасы ар жылы Кыргызстандан ажылыкка баргандардын саламаттыгын көзөмөлдөп турмакчы. Демөөрчүнүн аты жөнү жазылган эмес. Талибандын өкүлдөрү өзбек дипломаттары менен жолукту. Талибан кыймылынын Доха шаарындагы саясий кеңсесинин башчысы Шир Мухаммад Аббас Таниксай башында турган делегация 7-10 август күндөрү жумушчу сапар менен Өзбекстанга барды. Кыймылдын өкүлдөрү тышкы иштер министрлигинде болуп, тараптар Ооганстандагы тынчтык жараянын келечеги тууралуу сүйлөштү. Бул тууралуу Өзбекстандын министрлиги билдирди. Буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн уюштурууну сунуш кылган. Ушул жылдын 26-майында Ташкентте Ооганстан менен эл аралык конференция өткөн. Ага Талибандын өкүлдөрү чакырылган, бирок талиптер ага барган эмес. АКШнын түрк алюминий жана болотко киргизген бажы төлөмүнө байланыштуу Түркия жооп даярдап жатат. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Министрлик Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп бажы төлөмүн киргизүү менен бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерин бузуп жатканын белгилеген. АКШ Түркиядан ташылган алюминийге бажы төлөмдү 20%, болоттукуна 50%га чейин көбөйгөнүн 10 августта жарыялаган. Трамп Анкара менен Вашингтондун мамилеси ансыз деле жакшы эмес экенин билдирген. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган New York Times гезитине берген интервьюсунда америкалык администрациянын бир тараптуу аракеттери жаңы өнөктөш издөөгө түртүп жатканын айткан. Июнь айында Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызынын өлчөмү 4 миллиард 411 миллион АКШ долларын түздү. Бул тууралуу каржы министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Мунун ичинен тышкы карыз 3 миллиард 809 миллион доллардан ашуун, ички карыз 602 миллионго жакын болгон. Кыргызстандын эң көп бересеси Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Дагы Бишкек 1.7 миллиард доллардан ашуун сумманы төлөшү керек. Бул тышкы карыздын 45%ына жакынын түзөт. 2018 жылдын январь-июлунда мамлекеттик карызды тейлөөгө республикалык бюджеттен 13 миллиард сомдон ашуун каражат сарпталды. Манас эл аралык аэропортунда жергиликтүү каттамдарды кабыл ала турган бөлүм ачылат. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Анын белгилешинче, ушул тапта аба майданындагы күтүү жүктөрдү берүү залы оңдолуп жатат. Курулуш иштери 31 августка чейин бүтүрүү пландалган.
Рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтында бар. Эгер сиз уюлдук телефондон интернетке кирсеңиз, анда Азаттык Чекит мой бидарегин терсеңиз болот. Ошондой эле биздин жаңылыктар социалдык тармактарда да чыгып жатат. Facebook, Instagram сыяктуу желилерден бизге Азаттык Медиа же Азаттык үн алгысы деп байланыша аласыз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Эфирибиздин негизги бөлүгүн баштайбыз. Гүлрухсор Сафиева Тажикстанда өтө белгилүү инсан. Анын ырлары көптөгөн тилдерге которулган. Акындын жыйнагын париждик окурмандарга атактуу Сорбон университетинин ректору өзү тааныштырган. Гүлрухсор Сафиева тууралуу атайын берүүнү Амирбек Азам уулу сунуштамакчы.
Жетимиштин кырын эми ашкан Гүлрухсор Сафиеванын энергиясы, саркеш кийингени, аба жарган күлкүсү бүгүн да эчендеген селкилерди суктандырат. Гүлрухсор Сафиеванын мурдакы совет бийлиги, кийинки күнкорсуздук мезгили ал барс кылычтай курчуткан. Анын ырлары алгач 15 жашында совет каратегини гезитинде чыкса, туңгуч ырлар жыйнагы 23 жашында Душанбеде жарык көргөн. 30га жетпей ырлары Москвадагы абройлуу басылмаларда басылган. Ондон ашык поэтикалык жыйнактын автору. Тажикстанда роман жазган биринчи аял жазуучу. Гүлрухсор Сафиеванын аял калемгерлерден айырмаланган дагы бир сапаты Омар Хайямдын көркөм мурасын изилдеген окумуштуулугу. Ошого бул киши менен поэзия тууралуу сүйлөшкөндү оң таптык. Менин баамдашымча кара сөз чеберлери окуяны акылы менен түшүнгөндү каалашат. Акындар жүрөгү менен түшүнүшөт. Ошондо акындар 2 же 4 сапырында кээ бир жазуучулар бир китепке сыйдырган ойду айтып салат. Же сиз башкача ойлойсузбу?
Поэзия это высшее,
значит. Поэзия бул адамзаттын аң сезиминин жеткен чеги. Ал сезим сөз аркылуу берилет. Сиз байкагандырсыз, баардыгы китептер поэзия тилинде жазылган. Поэзия бул биринчиден улуу акыл эс жана кайсы гана тилде болбосун адам менен сүйлөшө билүү. Поэзияны адамдын акыл үчүн мисидиштин бетине зергер чеккен гүл деп билиңиз. Жазуучулар мени эмки сөзүм үчүн кечирип коюшсун. Мен өзүм бир нече романдын авторумун. Эгер талыбай эмгектенсеңиз, күнүнө 16-17 саат жылбай отуруп жазсаңыз, жакшы редакторуңуз болсо, ортозаар жазуучу боло аласыз. Кудай талант бербесе, ортозаар акын боло албайсыз. Мен ушинтип ойлойм. Хафиз, Хайям, Руми жана башка улуу акындар, алар миссионерлер, жараткандын жердеги элчилери. Жараткан алардын сөзүн пайдаланып биз менен сүйлөшөт. Кимдир бирөө поэзия адамдын Кудай менен сүйлөшүүсү деп бекер жеринен айтпаса керек.
Это разговор человека с Богом.
Орто кылымдардагы тажик перс поэзиясы бүгүнкү поэзияга салыштырмалуу алда канча философиялуу, насыят сөздүү, баяндоосу көп болчу. Азыркы тажик перс поэзиясы Мирза Турсинзаде, Мумин Каноот, Лоик Шералы жана сиз сыяктуу акындардын чыгармалары аркылуу бир кыйла конкреттүү элдин мээнетин жана кубанычын тең бөлүшкөн реалдуу жашоого жакын болуп калды. Же мен жаңылышамбы?
Нет, вы очень правильно заметили, вы хотите сказать.
Сиз абдан туура байкагансыз. Сиз акындар асмандан жерге түштү. Көктөн адамга келди деп айтайын дедиңиз беле? Билесизби, адамзаттын тарыхында айрыкча тажик перс маданиятында миллиондогон акындар болду. Себеби 20-чы кылымга чейин перс тажик дарья адабияты бир эле адабият эле. Бул кыял кеч поэзия болчу. Кандайдыр бир прозабыз болсо, ал да кыял кеч проза болчу. Андай поэзия жана проза адамды жакшы нерсеге үмүттөндүргөн, бирок оюн жердеги чыныгы жашоодон көккө көкөлөтүп жиберген. Биздин кылым мурдагы кылымдарга окшош эмес, бөлөк. Ар кылымдын өз акындары бар. Биз Хафизди, Ширазини, Садини, Хаямды аздектеп сүйөбүз. Алар улуу акындар экенин, бирок биздин замандын эмес, өз доорунун акындар экенин билебиз. Лекин адамзат өзгөрбөйт. Кайгы капа, кубаныч, сүйүү, жек көрүү дайыма адамзат менен жашай берет. Хафиз, Ширази, Сади, Хаям, кайгы капа, бакта алай, кубаныч, махабат, жек көрүү тууралуу бийик маанайдар дашты. Бүгүн кимдир бирөө сүйүү жөнүндө кеп салганда, мен дайыма Маяковскийдин мына бул саптарын эстейм. Какому небесному Гофману быду маласты проклятая. Бул 20-чы кылымдагы Бозойдун өз сүйүүсүн селкеге түшүндүргөнү. Биздин кылым көктөн жерге конду. Эстеңизчи, 20-чы кылымда кандай чоң согуштар болду. Биздин кылымда тынч эмес. Атомдук, ядролук согуштун карааны желип жүрөт. Космонавтар планеталар ортосунда саякаттап жүрүшөт. Кээ бир мамлекеттер айдын бетине дача куруп, болочокто шаарга айланканга теминишүүдө. Мурда акындар айды касиеттүү, сыйкырдуу деп сыпаттаса, биз бүгүн жөн гана планета деп сүйлөп калдык. Албетте, мезгил өзгөрүүдө. Акындар мезгилде эмес, мезгил бизди өзгөртүп жатат. Өзү ушундай болуш керек ко.
Не поэты меняют времена, хотя так и должно было бы.
Сиздер Тажикстандын эл акыны Гүлрухсор Сафиева менен тажик перс поэзиясы жана Умар Хайямдын рубайилерине арналган маекти угуп жатасыздар. Вы как сиз иран таануучу, илимпоз катары айтсаңыз, бүгүн орто кылымдарга салыштырмалуу тажик перс поэзиясынын тили өзгөрдүбү? Деп сурадым акында.
Вы знаете, что очень хороший вопрос, и я думаю, что это вопрос...
Бул абдан жакшы суроо. Менимче бул суроону мурда мага эч ким берген эмес. Сиз өтө туура суроо бердиңиз. Бирок биздин тилибиздин улуулугу мында. Перс тажик дари тилдери бир эле перс тажик тили. Бул тилдин негиздөөчүсү Рудаки. Анын сөөгү азыркы Согде облусунун Панжрут кыштагында көмүлгөн. Ал кезде бул аймактын баары Мавернахр деп аталчу. Азыр биздин адабиятыбызда араб сөздөр азайды. Себеби орто кылымдарда Хафиз, Сади, Мавлони Руми жана башкалар окумуштуу уламалар эле. Бүгүн поэзия мурдагыдан конкреттүү болуп калды. Азыр узун ырларды эч ким эшитпейт. Поэма болсо бир жөн, тил өзгөрүүдө. Биздин тилибиздин улуулугу билесизби эмнеде? Рудакинин ырларын биринчи класстын окуучусу да түшүнө алат. Ал окуучу поэзияны түшүнбөшү мүмкүн, бирок сөздөрдүн баарын түшүнөт. Биздин тилибиз байыркы, мазмуундуу, кубаттуу, бай тил болгондуктан сөздөр аз өзгөрдү. Ар бир адам акын өз тилинин алып жүрүүчүсү. Элинин тилин жазуучулар эмес, акындары жаратканын акындар өздөрү билишпейт. Тилди эл жаратат. Бирок тилди жаратууга акындар абдан жигердүү катышат. Бүгүнкү тил менин тилим, бирок ал Рудакинин тили. Мен өз бабамдын тилинде сүйлөйм.
Я иду от своего прародителя.
Гүлрухсор 10-чу, 11-чи кылымдарда өткөн ойчул акын Умар Хайямдын чыгармаларын изилдеген өжөр окумуштууда. Өз рубайилеринде шарапты даңк табырдаган эретик акындын поэтикалык мурасын ортодон кошулган агындылардан тазалоону Сафиева өмүрлүк борчу деп билет. Албетте, илимпоз адабиятчылардын консервативдүү чөйрөсүнө чакырыкташтоо үчүн кайсар да, албарс кылыштай өткүр да болуу керек. Гүлрухсор айым Умар Хайямдыкы делип китептен китепке, жыйнактан жыйнакка көчүп жүргөн 400-дөн көп рубайынын ашып барса 200-ү гана дүйнө тааныган улуу акындыкы деп ишенет. Кээ бир изилдөөчүлөр Умар Хайям өз рубаилеринде шарап деп, шарапты эмес, жашоону айтат деген пикирде. Бул боюнча Гүлрухсор Сафиеванын ою кандай?
Я как исследователь, 30 лет исследовала ещё.
Мен Умар Хайямдын рубаилерин 30 жылдан бери изилдейм. Бала кезинде анырларын дубалдын бетине көмүр менен жаза баштагам. Ал үчүн мени савашчу. Мен сизге айтам. Умар Хайям өз рубайлеринде багбан адам тиккен жүзүмдөн жасалган кадимки шарап жөнүндөрдү айтат. Хафиз да өз газелдеринде кадимки шарап тууралуу айтат. Ким шарапты башка нерсе менен алмаштыргысы келсе, анын өз иши. Бул биринчиден. Умар Хайямдын поэтикалык мурасы боюнча менин жазганымды эч ким, Умар Хайямдын чыгармаларын изилдеген эч бир аалым сенин жазгандарың натура деп жокко чыгара элек. Мен бир рубайы балалап отуруп 15 рубайга айланганын билем. Өз учурунда шарап ичип же шарап уурдап коюп жүргөн адам анысын ачык айткандан коркуп, рубайысын Хайямга таңуулап койгон. Муну мен өз изилдөөлөрүмдө жазганмын. Мен Умар Хайямдыкы делген ырлардын ичинен 350 рубайыны тандап алдым. Эгер аларды китеп кылып чыгарчу болсом, рубайлердин 200-дөйүн гана калтырам.
Ну штука 200 оставлю.
Ошондо сиз чыгарган жыйнакта Умар Хайямдын 200 же андан бир аз көп гана рубайы болот
турбайбы?
Ооба, 200. Мен Умар Хайямдын баардык ырларын, атыгүл аныкы делген баардык ырларды жатка билем. Ал жыйнакка Хайямга таандык эмес ырларды түп нускасында которуп берем. Менин таанууга укугум бар. Менин Иранда чыккан китебимде айтылган ойлорду эч ким туура эмес деп таанган да, айткан да жок. Эгер кимдир бирөө кайчы пикирин айтса, мен жаңылышкан экем деп ойломокмун. Мен Умар Хайям жөнүндө жазган биринчи аялмын. Билбейм, эмне үчүн башка аялдар жазышпайт?
Первая женщина, которая Хайяму писала.
Гүлрухсор Сафиева. Мени менен маектешип отуруп, Умар Хайямдын рубаилерин жана Хафиздин газелдерин адегенде тажикче, анан шыр орусча жатка окуп да жатты.
Умар Хайям, вот величие этого человека в чём?
Умар Хайямдан башка акындардан айырмаланган улуулугу анын ырларында бир да эч түшүнүксүз сөз жок. Араб сөздөрү да аз. Ал эмне үчүн дүйнөдө белгилүү? Эмне үчүн Америкалык астронавтар космоско Умар Хайямдын да китебин алышкан? Себеби ал оюн түшүнүктүү жана түз айтат. Шарап десе шарапты, жашоо десе жашоону айтат. Шарап жашоонун көмөкчү этиши эмеспи? Хафизде да шарап жөнүндө газелдери бар. Мен сизге Хафизди сөзмө сөз которуп берип жатам. Мени бул шордуу жашоодон алып кет. Жашоо ачуу, бул андан да ачуу деп. Хафиз чыныгы арак жөнүндө айтууда. Кимдир бирөө окугусу келбесе окубай эле койсун. Бирок муну Хафиз айткан да.
Деди Тажикстандын эл акыны Рудаки атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Гүлрухсор Сафиева.
Урматтуу каарман, Тажикстандын белгилүү акыны Гүлрухсор Сафиева тууралуу атайын берүүнү Амирбек Азам уулу сунуштады. Кадырман угарман, биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндар ошондой эле Азаттык радиосунун түз эфири ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтында азыр жаңырууда. Ошондой эле бул сайттын видео куржунунда азыр жүктөлгөн Түркия кыргыз балдардын кымбат сүрөтү. Румындар коррупцияга каршы митингке чыгышты, изденем деп келип илдет таптым деген видео баян турат. Ошондой эле Борбор Азияны жөө кыдырган туристтер тууралуу дагы баянды таба аласыз. Бишкекте көп кабаттуу үй курчоого алынды деген 10-августта болгон жардыруу тууралуу дагы атайын видео баян бар. Мындан тышкары дүйнө жаңылыктарын дагы көрсөңүз болот. Кыргызстандыктар эң узак тутулган айды көрө алат. Ошондой эле Марста суюктук түрүндөгү көл табылды. АКШда казак жарандары кармалды. Тажик аялдары эркектердин орой мамилесине нааразы деген видео жаңылыктардын түрмөгү турат. Ал эми ыңгайсыз суроолордон маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин мансаптуулардын жер бизнеси деген иликтөөсүн кайталоого койгонбуз, көрө аласыз. Ошондой эле Уланбек Эгизбаевдин атында дагы биздин сайтта микросайтыбыз иштеп жатат. Ал жактан кесиптешибиз даярдаган баардык макала баяндарды, блогдорду, ошондой эле видеолорду да көрсөңүз болот. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү түз эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Бүгүн Жалал-Абадта чагылгандан бир адам каза болду. Аксы райондагы Жаңы жол айылынын 38 жаштагы тургуну эртең менен саат 8:30 чамасында чагылган тийип мерт кетти. Британиянын Манчестердеги ок атышуусу Британиянын кечиресиздер Манчестер шаарындагы болгон ок атышуудан 10 киши жаракат алды. Кыргызстанда мусулмандардын Курман айт майрамы 21-августта белгиленет. Ал ортодо Мекке шаарында кыргызстандык ажылардын саламаттыгын көзөмөлдөп, алардын ден соолугуна кам көрүү үчүн атайын тез жардам автоунаасы иштей баштады. Талибан кыймылын Доха шаарындагы саясий кеңсесинин башчысы Шир Мухаммад Аббастан Кисай башында турган делегация 7-10 август күндөрү жумушчу сапар менен Өзбекстанга барды. АКШнын Түрк алюминий жана болотко киргизген бажы төлөмүнө байланыштуу Түркия жооп даярдап жатат. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Июнь айында Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызынын өлчөмү 4,411,000,000 АКШ долларын түздү. Манас эл аралык аэропортунда жергиликтүү каттамдарды кабыл ала турган атайын бөлүм ачылат. Хабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубузду баарлашуу менен улантабыз. 8 жылдан бери Америка Кошмо Штаттарында ата энеси бир туугандары менен жашап жаткан Айбилек Алдаярова Ысык Көлдө өткөн мекендештер форумунун эң жаш катышуучусу болуп калды. Ал АКШда мектеп окуучулары арасында өткөн сынак таймаштарда ийгилик жаратып, математика боюнча окуучулардын улуттук ассоциациясына мүчө болгон. Айбилек Азаттык радиосунун Бишкек студиясына атасы Мирлан Алдаяров жана апасы Гүлира Алиева менен чогуу келип, кесиптешим Сабыр Абдымумунов менен баарлашкан эле чогуу тыңдасак.
Кош келипсиздер Азаттыктын студиясына. АКШта кандай иштеп жашап калдыңыздар?
Я работаю в Северном банке, в принципе, Гулира тоже там работает. Мы переехали в Америку именно по работе, живем мы там по рабочей визе. Работаю я по энергетике.
Мен Дүйнөлүк банкта иштейм. Гулира да ошол жакта иштейт. Биз АКШга жумуштун айынан кеткенбиз. Жумуш визасы менен жашайбыз. Мен энергетика тармагында иштейм. Түштүк Африка аймагы боюнча. 8 жылдан бери Кошмо Штаттарда жашап жатабыз. Мен мектепти Ысык Көлдө бүтүргөм. Бишкекте жогорку билим алып, магистратураны АКШда окудум.
Университетте здесь закончил, потом отучился в Соединённых Штатах, магистратурада.
Я занимаюсь
Мен Дүйнөлүк банктын алдындагы үй бүлө ассоциациясында кеңешчи кызматында иштейм. Бишкекте орто жана жогорку билим алдым. Кесибим дарыгер. Мен да магистратураны АКШда окудум.
Далее я отучилась на магистратуре в США.
Айбилек, сенчи, сен окууң тууралуу айтып берсең, эмнеге кызыгасың?
Сейчас мне 16 лет, а я сейчас в Америке учусь, она и перехожу на 1.
Мен 16 жаштамын, быйыл 11-чи класска көчтүм. Ал жакта орто билим 12-чи класска чейин. Андыктан дагы 2 жыл окуйм. Мен көп нерсеге кызыгам. Фортепианода ойнойм, спортко кызыгам, эң башкысы мектепте окуйм.
И, конечно же, учусь.
Айбилек, аябай сыпай айттың окуйм деп. Биз билебиз, АКШда аябай ийгилик жаратып жатпсың. Мисалы, математика боюнча артыкчылык премиясына ээ болсоң, бул сыйлык кайсыл учурда берилет экен?
Ну вот я участвую в одном клубе, по английскому это Science Olympiad, по русскому это Олимпиада.
Мектепте илим олимпиадасы деген клубта мүчөмүн. Анан бир күнү сынак жарыяланды. Анда илимий жол менен математикалык эсептөөлөрдүн натыйжасында алдын ала белгиленген көзөнөккө лазерди туш келтирүү тапшырмасы коюлган эле. Менин эсептөөлөрүм дал келип жеңип чыктым. Мындан тышкары атайын сыноо да болду. Мен оптика менен иштеп, мыкты үчилтикке ээрештим. Бул жеңиштерим үчүн медаль жана грамота беришти.
И за это я получила топ-3 место, и получила медаль и грамоту.
Мындан сырткары сен АКШнын улуттук математикалык ассоциациясынын ардактуу мүчөсү да болуп калыпсың. Бул сен айткан жеңиштерге байланыштуубу?
Да, да. Это ассоциация, которая открыта тем детям, которые увлекаются математикой.
Ова, бул ассоциация математикага кызыккан. Кийин келечекте бир илимий иштерге жетем деген мектеп окуучулары үчүн ачык. Бул уюмга кирүү үчүн, мисалы, GPA деп коюшат. Сенин GPA бааң 3.5 жогору болушу керек. Негизи эң жогорку GPA баа бул 5. Мындан тышкары атайын экзаменден өтүшүң керек. Бул жерде сенин математика жаатындагы жетишкендигиңди сынап көрүшөт. Ушулардын баарынан өтүп, мен мүчө болуп кирдим.
Другим детям, другим учителям. Вот я это все прошла и прошла в ассоциации.
Мындан сырткары сен программалоого да кызыгат экенсиң, э?
Я сейчас уже пошел 3-й год, как я изучаю программирование. В первом году я изучала больше HTML язык.
Программалоо менен 2 жылдан бери алектенип келем. Мына быйыл 3-жыл башталды. 1-жылы HTML тилин үйрөндүм. Интернет сайттарынын түзүлүшүн көбүрөөк окуп үйрөндүм. Экинчи жылы Java жана JavaScript окудум. Эми компьютердик программалоону үйрөнө баштайм. Тагыраак айтканда C++ жана Python тилдерин.
Курс по компьютерному программированию, изучать языки C++ и Python.
Гүлрайым, эми ушул Айбилек окуусу АКШдагы мектеби тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Айбилек программирование, алгебра, физика, химия сабактарын жакшы өрөт. Өзү 6-7 класста баштады, кызыгып. А негизи биз Айканы государственный эле жөнөкөй АКШнын мектебине бергенбиз.
Коомдук
эле мамлекеттик мектебинде окуйт. Кандай десем, эми точный наукаларды өзү жакшы көрөт. Ошондуктан мен ойлогонум ушу программирование, алгебра, физика, математикага кызыгып кетти да өзү элечи. Мугалими да жакшы болду болуш керек деп ойлойм да. Көпчүлүгү мектептен кетти болуш керек деп ойлойм да. Мен ойлогонум ушу АКШнын мектептери балдарга көбүрөөк азаттык берет деп ойлойм да.
Эркиндик.
Эркиндик көбүрөөк берет. Балдардын өзүн ойлогонун көбүрөөк кандай десем
ой жүгүртүүгө.
Ой жүгүртүүгө жардам беришет да.
Жаттамай берки
кыргызстандагы жаттамай жок жана чистописание деп коет да бизде. Таза эмес жаздың, туура эмес жаздың деп бизди урчу эле го.
Эми салыштырып балдарда мисалы сен таза жазасың, жашсысың, сен таза эмес жазасың, жамансың.
Андай салыштырма деген такыр жок да. Ошондо балдар өзүн кандай басынтпайт да.
Сиздер эми бул жакта тарбия көрүп чоң эмессиздер да Кыргызстандачы. Бул жактагы үй бүлөдөгү карым катнаш, түйшүктөрдү тең бөлүштүрүү, ошондой эле баланы тарбиялоо менен АКШдагы ошол өзгөрдүбү сиздерде башка түшүнүк же болсо аң сезим сизде?
Биз бул жакта жашап жүргөндө мен ойлочумбуз жакшы эле ата эне болушубуз керек депчи, бирок АКШга барганда бизди салыштырдым, биздин эне аталарды анан АКШдагы эне аталарды, болбой эле бизде көпчүлүгү же энеси же атасы көбүрөөк киргишет да баланын мектебин. АКШга барганда биз көбүрөөк эми экөөбүз тең баштадык да. Мектепке барып керек болсо жардам берип, АКШдагы мектептер көбүрөөк эне атанын жардамын карашат да. Келип эне атасы келип жардам берип, керек болсо сабакты өтүп беришет да балдарга жардам берип, мугалимге жардам берип, эне аталар мектеп менен көбүрөөк тыгыз байланышта болот экен да. Ошол жагы абдан жакты.
Айбилек, келечек пландарың кандай? Кийин Кыргызстанга келесиңби, иштегени же билимиңди жайылтуу максатында?
Ну, Кыргызстан все-таки это моя родина. Я люблю Кыргызстан. А также я люблю Америку, где я сейчас проживаю.
Албетте, Кыргызстан бул менин мекеним. Мен Кыргызстанды сүйөм. Ошондой эле АКШны да жакшы көрөм. Мен азыр Кошмо Штаттарда билим алып жатам. Жакынкы келечекте жакшы коллежде же университетте билим алам деген ойдомун. Албетте, же Европада, же АКШда. Андан кийин карап көрөм. Эгерде Кыргызстанда мага ылайык иш табылып калса, сөзсүз келем деген ойдомун. Же менин атам апам сыяктуу АКШта деле иштеп калышым мүмкүн. Эң негизгиси, мен Кыргызстанга керегим тийип жок дегенде ушундай жолугушууларда өзүм тууралуу айтып берип, башка кыздарга шык берип турам деген ниеттемин.
Вот так вот приезжаем и находим свои способы, чтобы как-нибудь улучшить Кыргызстан, улучшить жизнь для людей, которые живут в Кыргызстане.
Рахмат сиздерге атайын келип маек куруп бергениңиздер үчүн.
8 жылдан бери Америка Кошмо Штаттарында ата-энеси бир туугандары менен жашап жаткан Айбилек Алдаярова, анын атасы Мирлан Алдаяров жана апасы Гүлира Алиева менен маектик кесиптешим Сабыр Абдумомунов уюштурду.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Мирлан.
Сенин түшүнбөй калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүм эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүү.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бийик кыялы.
Урматтуу агарман, эгерде Бурулайдын тагдыры тууралуу же болбосо алгачуунун курмандыгы болсоңуз, анда биздин интернеттеги вебсайтыбыздагы Бурулай тууралуу микросайтка кирип, бардык макала баяндарды окуп, ошондой эле өзүңүздүн да оюңузду, башыңыздан өткөргөн окуяларды жазып, биз менен байланышсаңыз болот. Ал үчүн интернеттеги azattik.org сайтын териңиз. Ушун менен Азаттыктын алгысын 12 августтагы кезектеги программасы соңуна чыкты. Биз оодо сунуштаган макала баяндардын баары вебсайтыбызга жайгаштырылат. Бүгүн эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кайрадан угушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30 толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Урматтуу агарман, 12 августтагы кечки берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, жарым сааттын кыскача мазмуну. Башкы прокуратура ичинен тазалануу башталганын жарыялады. Жамааттык жыйындардын чечими менен 50 чукул прокурор ар кандай деңгээлдеги жаза чараларын алганы жарыяланды.
Прокуратура схемасына да аша чапкан окуялар, жарандардын укугун тепселеген учурлар, прокуратура өзүнүн түздөн түз вазыйпасы эмес башка жактарга кирип кеткен фактылар болгончун ушундай чечимдер болуп атат.
Тоң районунун Туздуу көлдү жеке ишкерге ижарага 49 жылга берүү тууралуу 90-жылдардын башында чыккан өкмөттүн токтомун жокко чыгаруу демилгеси көтөрүлүп жатат.
Мына 300 гектар жерди алгандан кийин мына ошол жака элге да шарт түзүп коюш керек эле. Жөнөкөй эле ажаткана да болуш керек эле. Жөнөкөй эле ошол суудан чыккандан кийин адам денесин чайкана турган душевой кабиналар салып коюш керек. Ошол эле ижарага алып аткан адам ошол эле жолду жасап коюш керек.
Ошондой эле жумадагы урунтуу саясий экономикалык окуяларды талдаган апта маалымат аналитикалык түрмөгү бар, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалабатта чагылгандан бир адам каза болду. Аксай районундагы Жаңы жол айылынын 38 жаштагы тургуну 12 августта эртең мененки саат 8:30 чамасында чагылган тийип каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда жергиликтүү тургун чөп чаап жаткан учурда чагылган түшкөн. Маркум ошол учурда телефон менен сүйлөшүп жаткан жана денесинин көпчүлүк бөлүгү күйгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги милиция кызматкерлери кырсык болгон жерге барып тиешелүү иш чараларды жүргүзүштү. Манчестердеги ок атылып 10 киши жараат алды. Окуя шаардагы карнавалдан кийин болуп, кол салган адам изин жашырып кеткен. Карнавалдын катышуучулары ар кандай деңгээлде жараат алган. Дарыгерлер алардын өмүрүнө коркунуч жараткан жагдайлар жок экенин белгилөөдө. Учурда кылмышкердин тек жайын аныктоо иштери жүрүп жатат. Полиция тергөө иликтөө иштерин баштады. Кыргызстанда мусулмандардын Курман айт майрамы 21 августта белгиленет. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы бүгүн кабарлады. Курман айт мусулман коомчулугунун ири майрамы болуп саналат. Аны белгилөө күнү айдын чыгышына карап аныкталат. Сауд Аравиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 квота бөлгөн. Алгачкы топ 25-июлда кеткен. Кыргызстанда калктын 80%дан көбүн мусулмандар түзөт. Ал ортодо Меке шаарында кыргызстандык ажылардын саламаттыгын көзөмөлдөп, алардын ден соолугуна кам көрүү үчүн атайын тез жардам автоунаасы иштей баштады. Бул тууралуу муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев Азаттык радиосуна кабарлады. Учурда саламаттыкты сактоо министрлиги Меке шаарына жиберген 16 дарыгер иштеп жатат. 3 медициналык борбор иш алып барууда. Меке шаарындагы демөөрчүлөр алып берген тез жардам автоунаасы ар жылы Кыргызстандан ажылыкка баргандардын саламаттыгын көзөмөлдөп турмакчы. Демөөрчүнүн аты жөнү жазылган эмес. Талибандын өкүлдөрү өзбек дипломаттары менен жолукту. Талибан кыймылынын Доха шаарындагы саясий кеңсесинин башчысы Шир Мухаммад Аббас Танкизай башында турган делегация 7-10 август күндөрү жумушчу сапар менен Өзбекстанга барды. Кыймылдын өкүлдөрү тышкы иштер министрлигинде болуп, тараптар Ооганстандагы тынчтык жараянын келечеги тууралуу сүйлөштү. Бул тууралуу Өзбекстандын министрлиги билдирди. Буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиеев Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрдүн уюштурууну сунуш кылган. Ушул жылдын 26 майында Ташкентте Ооганстан боюнча эл аралык конференция өтүп, ага Талибандын өкүлдөрү да чакырылган болчу, бирок талиптер ага барган эмес. АКШ'нын түрк алюминий жана болотко киргизген бажы төлөмүнө байланыштуу Түркия жооп даярдап жатат. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Министрлик Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп бажы төлөмүн киргизүү менен бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерин бузуп жатканын белгилеген. АКШ Түркиядан ташылган алюминийге бажы төлөмү 20%, болоттуку 50%га чейин көбөйгөнүн 10-августта жарыялаган. Трамп Анкара жана Вашингтондун мамилеси ансыз деле жакшы эмес экенин билдирген. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган New York Times гезитине берген интервьюсунда Америкалык администрациянын бир тараптуу аракеттери жаңы өнүктөш издөөгө түртүп жатканын айткан. 11-августта Униье шаарында эл менен жолугушууда
Бурадаки бир рахипле илгили олорак
Бир диниятчын угуп, силер НАТО-догу эң маанилүү стратегиялык өнүктөшүңөрдөн айрылганы турасыңар, андай болсо силерге жол болсун, деди Эрдоган. Июнь айында Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызынын өлчөмү 4,411,000,000 АКШ долларын түздү. Бул тууралуу Каржы министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Мунун ичинен тышкы карыз 3,809,000,000 доллардан ашуун, ички карыз 602,000,000 жакын болгон. Кыргызстандын эң көп эресеси Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Ага Бишкек 1,7 миллиард доллардан ашуун сумманы төлөшү керек. Бул тышкы карыздын 45%га жакынын түзөт. 2018-жылдын январь-июлунда мамлекеттик карызды тейлөөгө республикалык бюджеттен 13 миллиард сомдон ашуун каражат сарпталды. Манас эл аралык аэропортунда жергиликтүү каттамдарды кабыл ала турган бөлүм ачылат. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Анын белгилешинче, ушул тапта аба майданында күтүү жүктөрдү берүү залы оңдолуп жатат. Курулуш иштери 31-августка чейин бүтүрүү пландалган. Буга чейин Манас эл аралык аэропортунун жетекчилиги Бишкек жана Ош аэропорттору модернизациялоо боюнча иштерди жүргүзө турганын айткан болчу.
Рахмат, Каным Гүлелкеева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 13-августта Кыргызстандын аймагында түнкүсүн көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо жаан карга айланышы ыктымал. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Тоолуу нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору. Кала Бишкекте түнкүсүн жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градус нөлдөн жогору. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Башкы прокуратура ичинен тазалануу башталганын жарыялады. Жамааттык жыйындын чечими менен 50 чукул прокурор ар кандай деңгээлдеги жаза чараларын алганы жарыяланган эле, бирок коомчулук өкүлдөрү жана мурдагы прокуратура кызматкерлери мыйзам бузууга жол берген прокурорлор жаза чарасынан сырткары калганын белгилешүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов баяндайт.
Генералдык прокуратуранын жамааттык жыйынын чечими менен ишине кетирилген кемчиликтер үчүн прокуратура органдарынын бир катар кызматкерлери, прокурордук көзөмөлдү жетиштүү деңгээлде жүргүзбөгөндүгү жана иштеги орчундуу кемчиликтер үчүн катуу тартиптик чараларга тартылганы тууралуу чечим кабыл алынды. Белгиленген чечимди аткаруу максатында башкы прокурордун 2018-жылдын 6-августундагы буйругу менен 11 кызматкерге карата эскертүү, 18 кызматкерге сөгүш, 9 кызматкер ээлеген кызматынан толук ылайык келбестиги жөнүндө эскертүү, 12 кызматкерге кызмат ордунан төмөндөтүү жөнүндө тартиптик жазалары жарыяланды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева мына буларга токтолду.
Атап көрсөткөндө төмөндөгү кызматкерлер кызмат ордуларын төмөндөтүлүштү. Ош шаарынын прокурору, Ош шаарынын прокурорунун орун басары, Бишкек шаарынын прокурорунун эки орун басары, Бишкек шаарынын Ленин районунун прокурору, Ленин районунун прокурорунун орун басары, 1-май районунун прокурорунун орун басары, Октябрь районунун прокурорунун орун басары, Чүй облусунун жана Бишкек Ош шаарларынын прокуратураларынын бөлүмдөрүнүн башчылары. Кызматтык милдеттерин тийиштүү түрдө аткарылбагандыгы, жарандардын арыздарын кароосун жетиштүү деңгээлде жүргүзбөгөндүгү жана орчундуу кемчиликтер үчүн прокуратура органдарынын жетекчилик жана катардагы курамда эмгектенген кызматкерлерди катуу тартиптик чараларга кириптер кылуу жөнүндө бүтүм кабыл алынган.
Буга чейин Атамекен фракциясынын жыйынында мыйзам бузууларга жол берген прокурорлорго чара көрүү маселеси көтөрүлгөн болчу. Бирок бул жолу аталган фракциянын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов кайсы бир прокурорго карата конкреттүү доомат болбогонун айтып, бирок мыйзамдуулукту сактоодо туура эмес иш аракеттери менен белгилүү болгон жетекчилердин кызматтан алынышы кубаттоого алына тургандыгы боюнча мына буларга токтолду.
фракцияның андай чечими болгон эмес, тиги ал прокурорду кетириш керек, бул прокурорду кетириш керек деп. Прокурорлордун кызматтан кеткендиги адресе көрүнүш. Анткени эгерде баары эле жакшы иштеп атат, баардыгы ордунда болуш керек деген логикага таянсак, анда мыйзамдуулук саатта иштеп, адамдардын укугу бузулбай, баягы жасалма иш козголбой, баардыгы мыйзам чегинде болот дегендин белгиси болмок да. Анан мына бүгүнкү күндөгү коллегиянын чечими дагы как раз ошол прокуратура системасына да аша чапкан окуялар, жарандардын укугун тепселеген учурлар, прокуратура өзүнүн түздөн түз вазыйпасы эмес башка жактарга кирип кеткен фактылар болгончун ушундай чечимдер болуп атат да. Мунун өзү эле далил да. Ошондуктан трагедия кылуунун кереги жок да. Бул кадресе рабочий моменти.
Башкы прокуратуранын коллегиясынын чечими менен Ош шаарынын прокурору Айгүл Момбекова, Бишкек шаарынын прокурорунун орун басарлары Ырысбек Айылчиев жана Асан Кангелдиев кызматынан алынган. Мындан сырткары бир катар прокуратура органдарынын 50 чукул кызматкерлери кызматтарынан төмөндөтүлүп, ар кандай жаза чараларына тартыла турганы жарыяланды. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев кызматтан алынгандардын же жаза чарасына тартылгандардын арасында буга чейин саясий буйрутмаларды аткарган же болбосо мыйзам бузууга жол бергендердин ысымдары жок экенине таң калды.
Ошолордун ысымдары жок. Алар кайсы бийлик болсо деле ошол бийлик менен эмалашып ошол бийликтердин буйруктарын аткарып кете берет. Бул азыркы кызматтан четтетилген алынган кызматкерлердин айрымдарын мен билем, алар түзүп эле иштеп жүргөн кызматкерлер. Анан балким кийинки кездерде иштеп атып чарчагандыр, же болбосо кандайдыр бир иш чараларды аткара албай калгандыр. Иштеп аткандан кийин иште ар кандай болот да. Бирде өйдө, бирде ылдый болот, бирде кызматтан ылдый эле айтып кайра чыйыр алып жакшы көрсөткүчтөрдү бере баштаса кайра кызматтан көтөрүлөт дегенде, бул баягы мурдатан деле мындай коллегиялар өтүп келген, мурда деле бир канча прокурорлор кызматтарына алынып кайра коюлуп дегендей мындай процесстер жүрүп келген, жүрө берет.
Башкы прокуратуранын жамааттык коллегиясынын чечими менен жаза чарасы көрүлгөн же болбосо кызматтан алынгандар туурасында расмий же болбосо бейрасмий маалымат каражаттарында муну прокуратура органдарындагы тазалануу катары маалыматтар кеңири жайылтылууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек. Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Берүүбүздү улантабыз. Тоң районун Күнчыгыш айыл өкмөтү өз аймагында жайгашкан дарылыгы бар Туздуу көлдү жеке ишкерге ижарага 49 жылга берүү тууралуу 90-жылдардын башында чыккан өкмөттүн токтомун жокко чыгаруу демилгесин көтөрүп жатат. Туздуу көлдү 20 жылдан ашык иштетип келаткан жеке ишкер жергиликтүү бийликтин аракетин кысым катары баалоодо. Теманы Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асен Матамбеков кенен айтып берет.
Тоң райондагы Гүлстан дыйкан чарбасынын жетекчиси академик Мамыров Үсөн 90-жылдардын башында 300 гектар жерди мамлекеттен 49 жылга ижарага алган экен. Анын тутумуна Туздуу көл жана Сасык көл деп аталган эки көл кирет жана ал туризм, балык өстүрүү багытында ишмердигин жүргүзүүгө багытталган. Азыр бул чарбачылыкты Үсөн Мамыровдун уулу Нурлан Мамыров иштетет. Бирок Тоңдогу Күнчыгыш айыл өкмөтү ишкерден Туздуу көлдү муниципалдык менчикке кайтарып алууга кызыктар болуп жатат. Айыл өкмөт башчысы Улан Турганбаев муну инвестор тартып келүү аркылуу эс алуучуларга жакшы шарт түзүү, туристтик аймакты жакшыртуу максаты менен түшүндүрдү.
Мына 300 гектар жерди алгандан кийин мына ошол жака элге да шарт түзүп коюш керек эле. Жөнөкөй эле азаткана да болуш керек эле. Жөнөкөй эле ошол суудан чыккандан кийин адам денесин чайкана турган душевой кабиналар салып коюш керек. Ошол эле ижарага алып аткан адам ошол эле жолду жасап коюш керек эле. Биз азыр биздин максатыбыз муну мамлекеттин карамагына эле алыш керек. Анткени мамлекеттин карамагына алгандан кийин инвесторлор тартууга шарт түзүлөт. Бул биринчи. Жанакындай катуу талаптарды коюп туруп, ошол жака жакшынакай шарт түзүлгөн инвесторлор тартууга мүмкүнчүлүк болот.
Жергиликтүү бийликтин демилгесин райондун акими Таалайбек Ажиев да колдоп жатат.
Эми бул жерден мыйзамдуу жагы азыр тигилер тарапта болуп атат. Эми баягы биз жергиликтүү бийлик катары мындай чара көрүш абдан оор болуп атат. Ошон үчүн биринчи очередь эле жанагы 95-жылкы өкмөт аркылуу берилген токтомду ошол жердин пункттары бар, ошол жерге благо устройство кылып, озеленение кылып, иш алып барыш керек дегенчи, ошолор аткарылбагандан байланыштуу ошо токтомду эле отмена кылып берсе өкмөт тарап, андан кийин анан баягы өзүнүн мыйзамдын эмеси менен иш алып барат элек да.
Жеке ишкер Нурлан Мамыров жергиликтүү бийликтин аракеттерин басым катары баалап, дооматтарын четке кагууда.
Башка кишилер келип бул жерден ойлойт, бул жерде миллиондор деп, миллион доллар деп. Бул жерге чогулган акчасынын көбүнчөсү эле ушул жерге эле кетет. Бул жерге тазалык кармагын сактаганга, тазалык кармагын сактыкты сактаганга кетет. Ушул жерде документтери кетет. Ушул жолду 12 километр жолду уже 20 жылдан ашып кетти. Ошо биздин дыйкан чарбабыз. Башка эч ким тыйын салбайт. Жакында эле мисалы деген толук пайдалануучу жолду ремонтодук. Сезондо 1-2 жок дегенде 1-2 жол ремонтлош керек. Ошондуктан баягы элдер ойлосо керек. Бул жерде деген баягы орусча айтканда мёдом намазына деп. Бул жерди нөлдөн баштап, бул жерде бир да киши келбеген убакыттан баштап ушул деңгээлге чейин жеткирген бизбиз. Аракет кылабыз. Иштеткенге мүмкүнчүлүк берсин да. Ошол эле биздин суранганыбыз.
Тузду көлгө Ташкенттен келип салып жаткан Данияр Хамидов көлдүн шартына нааразы эмес экен.
Парковка есть, есть места для переодевания.
Бул жерде унаа токтотуучу жайлар бар экен. Кийим алмаштыра турчу жана жууна турчу кабиналары да өзүнчө. Мынакей жазылып турат. Анан эми мындан башка бизге эмнен кереги бар? Көлдүн кичине ылдыйрак жерде боз үйлөрдүн комплекси бар экен. Ал жерде тамактануучу, жатчу жайлар да өзүнчө. Биз ал жерде боло элекпиз. Бир аздан кийин барабыз. Анан алардын тейлөөсү кандай экенин баалайбыз.
Ваш сервис.
Учурда эс алып жүргөндөрдүн бири көп жылдардан бери коңшу Казакстандан келип эс алып жүргөн Жапар Култажиев Туздуу көлдүн азыркы абалына канагаттанганын минтип билдирди.
А мурда таза эмес болгон.
А быйыл чынбы?
Быйыл энди азыр энди кирип келип силерге жолуп калбадым. Азыр энди бул бирок карасам вроде еще урналар турат мынакей. А былтыргы жылдары буякта сырттарында тазалык кичине начар болгон. Энди көл жагынан айтатын болсом жакшы.
Антке менен эс алуучулар арасында дарылык касиети бар деп эсептелген Туздуу көлдүн шартын мындан да жакшыртса, алыс жактан каттаган элдин агымы көбөйөт эле дегендер да бар. Тоң райондагы Гүлстан дыйкан чарбасынын жетекчиси, Кыргыз илимдер академиясынын академиги Үсөн Мамыров аймакты ижарга алганга чейин эле Туздуу көлдүн суусун жана караваткагын анализ жасатып, бир канча ооруларга шыпа экенин далилдегенин жергиликтүүлөр айтып жүрүшөт. Байкоочулар Туздуу көлгө туристтердин агымы 2000 жылдан тарта көбөйө баштаганын айтышат. Адистердин айтымында көлдүн айланасындагы караваткак тери дарттарын, бронхит жана астманы айыктырууга жардам берет. Мында дарыланууга Европа менен Орусиянын алыскы аймактарынан жана бүтүндөй Азиядан туристтер келишет. Көлгө эс алууга ар бир эс алуучудан күнүнө 100 сомдон акы алынат. Ал эми ар бир унаага 150 сомдон акы алынып, анын 50% жергиликтүү бюджетке которулат. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Азаттык радиосун угуп жатат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Жалал Абадта чагылгандан бир адам каза тапты. Британиянын Манчестер шаарында ок атылып 10 киши жарадар болду. Талибандын өкүлдөрү өзбек дипломаттары менен Катардын Доха шаарында жолугушту. Июнь айында Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызынын өлчөмү 4 миллиард 411 миллион АКШ долларын түздү. Бул жана башка кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Ал эми уюлдук телефондон интернетке кошулсаңыз азаттык чекит моби дарегинен бизди тапсаңыз болот. Эми уктуруубузду жумадагы урунттуу саясий экономикалык окуяларды талдаган апта маалымат аналитикалык түрмөгү уламакчы. Аны Эленора Бешенбе кызы алып барат.
Узап бараткан жумада Бишкек шаарынын жаңы мэри шайланды. Ысык көлдө 4-үнчү мекендештер форуму өттү. Америка Кошмо Штаттары Орусияга жаңы санкция киргизерин жарыялагандан кийин рубль кескин арзандап кетти. Саламатсызбы? Ушул окуяларды мен Эленора Бейшинбек кызы апта түрмөгүнөн айтып берем. Биздин толкунда болуңуз. Бишкек шаардык кеңеш 8 августта Азиз Сурахматовду Бишкек шаарынын мэри кылып шайлады. Добуш берген 44 депутаттын бирөө гана анын талапкерлигине каршы болду.
Двери в мэрию заблокировала милиция. Не дают даже зайти людям посмотреть на экран, как проходят выборы мэра.
Мэр шайлоо айрым жарандык активисттердин шаардыктардын нааразылыгы менен коштолду. Добуш берген күнү мэриянын алдында 50 чакты адам чогулду. Жана анда атаандашы жок жалгыз талапкердин көрсөтүү өлүшү тууралуу сындоомат шаардык кеңешти тарап кетүү чакырыгы айтылды. Жарандык активист Али Чумуралиева Сурахматовдун ушул кезге чейин курулуш бизнеси менен алектенип келгенин белгиледи. Мындан улам кызмат абалынан пайдаланышы ыктымал деген кооптонуусун билдирди.
Шаардык кеңеште жалаң курулуш компаниясы барлар отурат. Эми курулушчу мэрди шайраган жатышат. Шаардыктар өнүккөй жарандыктар эмне кылышыбыз керек? Шаарыбыз бетондон курулган джунглиге айланып калды. Мыйзамдарда баары жакшы көрсөтүлгөн, бирок шаардыктар үчүн мыйзам да аткарылбайт. Жашоону жеңилдеткен эч нерсе каралбайт.
Курулуш тармагында үй бүлөлүк бизнеси бар экен. Эми белгилүү 47 жаштагы Али Сурахматовду мелике шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция сунуш кылган. Ал 2008 жылы Бишкек шаардык кеңешине депутат болуп шайланып, төрагалык кылган. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында Ата Журт партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Азиз Сурахматов негизги проблемалар катары жол, коомдук транспорт, жарактандыруу өңдүү маселелерди атаган. Мэрияда коррупция каршы аяксыз күрөш болот деп убада берген.
200 километрдей жаңы жол куруу деген маселе бар. 400 километрдей эски жолдорду оңдоо деген аракет кылыш керек. Союздун булагындагыдай чоң автобустарды шаарга алып кетишибиз керек да. 1000 чоң автобус болчу, 400-500 жакын жаңы троллейбустар болчу. Шаарды көбүрөөк жашыл турууга аракет кылышыбыз керек да. Ошого 45-50 миң бак тараптарды тийиш керек, 15 миңден ашык бадалдарды тийиш керек. Коррупцияга жол бербешибиз керек. Биринчи милдет болот деп ойлойм.
Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жыйынчороев Сурахматовдун мэр катары өзүн көрсөтүүгө 1.5 жылдай гана убактысы бар экенин белгиледи.
Альтернатив түрүндө шайлоо болсо, программалар атаандаштык болсо жакшы болмок. Бүгүнкү күндө бул кызмат чоң оор жүк, чоң милдет, жоопкерчилик. Бул мэрдин мөөнөтү 1.5 жыл, 20 жылга кийин. Анткени мыйзамга ылайык жаңы шаардык кеңеш элем келгенин кайтадан мэрдин шайлоосу болот, анан бул мэр болобу же башка талапкерлер болобу, бул кыска мөөнөттүү иш. Жоопкерчилик алган партиялардын жоопкерчилигин ошо шайлоодо берет да. Мырза Сурахматов ошол жоопкерчиликтердин баарын мойнуна алып өзү билип атат депчи. Көптөгөн колдоо болду ар жактан, ошо колдоолор чоң жоопкерчилик.
Урматтуу мекендештер, мигранттар бүгүн ушу азыркы учурдун батырлары. Мен ушинтип силерге кайрылат элем. Мигранттар
ушул жумада Сыкөйлө облусунда Чолпон Ата шаарында четте иштеп жүргөн кыргызстандыктардын башын кошкон 4-чү мекендештер форуму өттү. Иш чаранын тарыхтар жамалында биринчи жолу ага президент катышты. Сооронбай Жээнбеков анда Кыргызстандын инвесторлор менен туруктуу иштеген кеңеш түзүлөт деп убада берди. Мамлекет мекендештерге дайыма колдоо көрсөтөт деп ишендирди.
Бул жерде дүйнөнүн 20 өлкөсүнөн келген мекендештерибиз отурасыздар. Сиздер менен максатыбыз чогуу, кыялыбыз бир. Ошол максатты көздөгөн иш аракеттерибиз бир ыргакта, бир багытта болуш үчүн мезгил менен баарлашып, акылдашып турушубуз зарыл. Мекендештер форумун идеяларын жана максаттарын колдойм. Форум реалдуу ишке долбоорлорду өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшүн жана инвестициялык келечегин талкуулоо үчүн түзүлгөн, бара бара кеңири мүмкүнчүлүктөргө жол ачкан платформа аянт болуп баратат. Жакында узак мөөнөттүү стратегиябызды талкуулоого арналган улуттук кеңештин жыйыны болот. Ал документте чет өлкөлөрдөгү мекендештерибизге колдоо көрсөтүү, алардын кесиптик жетишкендиктерин Кыргызстанда толук кандуу пайдалануу үчүн маанилүү кадамдар каралган.
Анткет менен Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси Айбек Сарыгул буга чейин эле премьер министрдин деңгээлинде кеңеш түзүлгөн өнүнө анда майнап чыкпай калганына токтолду. Ал мекендештер форумунда Түркиядагыдай ар кандай жагдайда чет өлкөгө чыгып кеткен жарандарына колдонулуучу көк карта же мекен карды же тактап айтканда жарандыкты убактылуу токтотуп туруу системасын киргизүү демилгесин көтөрдү.
Бүгүнгө чейин көп эле форумдор өтүп, ошол форумда мекендештер келип ыйлап мамлекеттин этегин ыйлап кайра кайта беребиз, бирок андан бир майнап чыкпайт, бир мындай үзүнүн көрүүгө келебиз да. Мамлекет уктусун угат, бирок өнчү укпайт. Эл уктусун угат, укпайт. Коом ал жерден бир сабак чыгарат, чыгарбайт. Биринчи форумдардын негизинде мекендештер боюнча мыйзам кабыл алынган. 2015 жылы мекендештер боюнча атайын премьердин астында мекендештер кеңеши уюштурулган, бирок ал иштей албай калды. Мен ошол мекендештер кеңешинде мүчө элем, бир жолу чолуктук, калган экөөндө выбордун астында бир жолугуп сөз болду, эми колдоо көрүүбүз керек мамлекет дегендей. Негизи иштеген жок.
Мекен карт системасына ылайык жарандар шайлануу жана шайлоо мамлекеттик мекемелерде иштөө укугуна ажыратылганы менен калган бардык жарандык укуктар сакталып калат. Эгер туулуп өскөн жерине кайтып келе турган болсо, жарандыгы эч тоскоолдуксуз калыбына келмекчи. Форумда четте жүргөн кыргызстандыктардан бир топ сунуштар айтылды. Маселен, курулуш компаниясынын жетекчиси Кубанычбек Осунбеков Орусиянын ири шаарларына экономика министрлигинин же инвестицияларды илгерилетүү боюнча агенттиктин өкүлүн ачуу зарылдыгын билдирди.
Бул сунуштун артынан көп жумуш жатат, экономикага дагы, кыргыздарга дагы чоң салымы тиет турчу.
Биз Москва шаарында эл аралык эл ассоциациясы деп уюм ачканбыз. Андан тышкары курулуш компаниясын мигранттарга атайын Бишкек шаарына үй курулуп, ата мигранттарга ылайыктап шарттарын түзгөнбүз. Баягы ар бир мигрант эле өзү инвестор да, эң биринчи инвестор деп эсептелинет. Эсептеген жылына 2.5 миллиард АКШ долларын которуп атабыз. Ошонун 95% Россия, Орусия жергесинен которулуп атат да. Анан кийин инвестиция болсо, эгерде ошо мен экономдун же болсо жанагы агентствонун өзүнүн бир бизнес приложениялары болсо, биз аларды карап көрүп, биз дагы башка мекендештерге сунуштайт элек. Алардан тышкары биз орус партнерлорго сунуштайт элек. Эгерде шарттар түзүлсө, менин оюмча Кыргызстан акча салабыз деген мекендештер көп эле маалымат жетпей атат.
Буга чейин мекендештер форуму 2012-2014 жылдары Бишкекте, 2016 жылы Ош шаарында өткөн болчу. Ал арада АКШ Орусияга дагы санкция киргизэрин жарыялады. Буга ушул жылы март айында Британияда мурдагы орус тыңчысы менен анын кызынын новичок химиялык зат менен уландырылышы негиз болду. Расмий Москва болсо, атагы Скрипальдардын уланышына катышы жок экенин айтып келет. АКШнын мамлекеттик департаменти жаңы санкциялар 22 августта күчүнө кире турганын билдирди. Жана анын негизинде Орусияга миллиондогон долларлык товар жөнөтүү токтой турганын айтты. Маселен, санкциялар күчүнө кирсе, АКШда чыгарылган электроника, газ трубаларынын кыймылдаткычтары сыяктуу технологиялык жана өндүрүштүк жабдыктарды, авиация тармагында колдонулган электрондук буюм-тайымдарды экспорттоого тыюу салынмакчы. Расмий Вашингтон, эгер Москва 3 айдын аралыгында мындан ары химиялык курал колдонбой турганы боюнча кепилдик бербесе, эл аралык инспекторлорду өлкөгө киргизбесе, анда санкциялардын экинчи бөлүгү жарыяланат деп эскертти. Бул этапта Орусиялык ири аэрофлот ава компаниясынын АКШга барган каттамдарын токтотуу өңдүү чаралары бар. АКШдагы орус элчилиги жаңы чараларды өтө катаал деп мүнөздөп, орус тыңчысы менен кызын уландыруунун артында Москва турат деген дооматтар негизсиз экенин билдирди. Элчилик Вашингтондагы, Лондондагы мындай дооматтарды бышыктаган бир дагы далил көрсөтө албаганын сынга алды. Эмнеси болсо да АКШнын жаңы санкциялары тууралуу кабардан кийин рубльдин наркы кыйла арзандап кетти. Орус биржаларындагы акциялардын баасы дагы төмөндөдү. Орусиянын улуттук валютасы 3.1% наркын жоготуп, учурда 1 доллар 65.155 рубльди түзүп жатат. Бул орус валютасынын 2016 жылдын ноябрь айынан берки эң төмөнкү көрсөткүчү. Орусияда ушул тушта миңдеген кыргызстандык жаран иштеп жашап келет. Кыргызстандык экономист Эркин Абдыразаков рубльдин арзандашы эң эреде мигранттарга сокку болорун айтты.
Негизинен биз күйүүчү майлы учу майлардан башка көп курулуш материалдарын Россиядан алабыз да, миллионго жакын жарандарыбыз ошол жактан тиричилик кылышат. Рубльдин арзандап кетиши биздин мигранттардын баягы тикелей алып турган каражаттарынан кунунун төмөндөп кетишине алып келет. Ошол эле мезгилде мына банк системасындагы доллар менен иштөөнү дагы чектөөнү баштайт да. Бул албетте чоң таасирин тийгизет дегенде биздин Кыргызстандын баардык милдеттемелери башкадактар менен. Орустун рубль эмес, американын доллары менен эсептелет. Кыргызстандын ичинде деле доллар менен сүйлөшүп калган да.
Экономист Эркин Абдыразаков кыргыз мигранттары Орусияда арзан күч болгон көрүнүштөн арылышы керектигине дагы токтолду.
Тапкан баягы накопленияган каражаттарына келип Кыргызстандын өзүнө салып бизнес баштаса түзүп эле болот эле деп ойлойм да. Азырынча Орусиянын экономикасына гана эң арзан инвестиция кылып келип атабыз. Мунун өзү бизди патриоттуулукка жатпайт. Өкмөт 2 миллиардга жакын каражат түштү деп эле айтып атат. Ал биздин өлкөнүн экономикасын эмес, иммигранттар өз турмушун өзү кечирип, өзүнүн үй бүлөсүн инвестиция кылып атат. Мамлекеттин жасай турган ишин мигранттар жасап атат. Ошону туура түшүнбөй эле биздин чиновниктермактан ошол мигранттардын рисковать этип тапкан акчасын дагы өзүнө ыйгарып алып, бул элдик сыяктуу айтып жүрүшөт, бооз көптүрүшүп. Мунун өзүнөн кетпесек болбойт. Наоборот, мигранттардын тапкан мүмкүнчүлүктөрүн толугураак Кыргызстандын экономикасына пайдаланып, дал ушул шарт түзүп бергендин ордуна форумдарда, чогулуштарда гана сөз сүйлөп коюп, анан кийин иш чара болуп атат.
Өтүп бараткан аптада Бишкектин этегиндеги Койташ аскер бөлүгүндөгү чуулуу жагдай ачыкка чыкты. Азаттыкка бул аскер бөлүктүн Алото полигонунда кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлердин ата энелери арыз менен кайрылды. Анда аскер жетекчилери быйыл жазында чакырылган балдарды башка бирөөлөргө жалдап бергенин, кара жумушка салганын, ур токмокко алып мазактап курдогонун, мыйзамсыз уставка жат киштерге барганын айтышты. Жабырлануучулар тиешелүү органдарга мындан туура 2 ай мурун эле кайрылганына карабай майнап чыкпай жатканын айтышкан.
Военный прокуратурага кайрылдык арыз менен. 2 ай өтсө дагы тергөө иштери жүрүп жаткан менен эч кандай натыйжа жок, айла жок. Омбудсменге кайрылдык, кылым шамына кайрылдык. Мынакей дагы деле ошол офицерлер баягы эле ордуларында иштеп атат. Жумуштан четтетилген жок, убактылуу камалган да жок, суралган да жок. Балдарыбыздын айтканда өмүрү коркунучта.
Зордук зомбулуктан улам жокерлерден бирөө Бишкектеги республикалык психикалык саламаттык борборуна жатып калганы белгилүү болду. Азаттык бул окуя тууралуу жазып чыккандан кийин Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн баш штабы Койташ аскер бөлүгүнүн командири Болот Көчкөров кызматтан алынганын кабарлады. Жокерлер арызданган 3 офицер дагы иштен четтетилгенин билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков бул окуяга байланыштуу Коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаевке жоокерлерди кордогондорду мыйзам чегинде жоопко тартууну тапшырды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Урматтуу каарман, биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды эгерде эфирибизди өткөзүп жиберсеңиз, радио эфирлердин архивин ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтында оң жагындагы аудио угулар деген куржундан таба аласыз. Ушуну менен 12-августтагы кечки жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.